Проект «Па слядах гарадзенскай мінуўшчыны» разнапланавы і ўнікальны тым, што прапаноўвае інтэрактыўныя формы, а таксама магчымасць карыстання віртуальным рэсурсам, расказала намеснік дырэктара Грудзенскай абласной бібліятэкі Надзея Давыдзік.
Новый проект «По следах городенской минувшины». Что это за проект? В отделе краеведения областной библиотеки есть часть фонда, которая представлена редкими изданиями 17, 18, 19 веков. И мы решили запустить, стартануть таким проектом, как «По следах городенской минувшины». Что он собой представляет? Это обзор редких изданий, которые представлены в этом фонде, но не просто обзор, а топ интересных фактов, которые мы можем найти в данной книге. То есть подборку таких интересных фактов. В рамках проекта «Ведай и люби свое» будет еще виртуальный проект «Как поэтичная спадщина». Через соцсети, через интернет, сайт, аккаунты областной библиотеки мы будем популяризировать наше литературное наследие, но не просто, а предлагать нашим виртуальным, скажем так, посетителям доработать то или иное произведение, творение, как оно было в оригинале. То есть вспомнить, а если не вспомнить, то подсмотреть или прийти в областную библиотеку и его прочесть еще раз заново и вспомнить в своих мыслях.
Грудзенская областная бібліятэка імя Яўхіма Карскага актыўна супрацоўнічае з Грудзенскім абласным гісторыка-краязнаўчым музеем і дапаўняе выставу цікавымі і адметнымі экспанатамі. Гэта своеасаблівы працяг экскурсіі, расказала навуковы супрацоўнік музея Наталя Трацякевіч.
Пачынаючы з 1920-х гадоў, ну і па сённяшні дзень. Такая невялікая вандроўка па горадзе, па часе, ад калошка царквы, старага замку, новага, кірха, сёлы і нават пасляваенная адбудова горада 1960-е, што было і па сённяшні дзень. Экспазіцыя дапоўнена кнігамі, часопісамі, выявамі Гродна, паштоўкамі. Пачатак 20-го стагоддзя і пачатак 21-го стагоддзя. Вельмі цікава. Спецыяльна па афішу, і гэта Янкоўскі калошы. І для мяне гэта самая цікавая з карцін, бо можна ўбачыць і шліфаваныя валуны, плінфа, маёлікавая плітка, вось такая гродненская архітэктурная школа 12 стагоддзя. Ну, яна вялікая па памерах карціна. Там вельмі цікавая. Там розныя кнігі пра горад Гродна, гравюры. Вось, напрыклад, першая выява беларускага горада гэта гравюра Мацея Цюнта 16 стагоддзя. І там яе можна таксама ўбачыць. І паштоўкі розных перыядаў горада Гродна.
Выстава «Па слядах гарадзенскай мінуўшчыны» вяртае нас да старажытнага Гродна і тых выданняў, якія расказваюць пра гэты горад, яго гісторыю, літаратурнае жыццё, свет мастацтва. Маргарыта Прохар для канала «Культура».